Runoilija Kaarlo Sarkkija syntyi Kiikassa toukokuun 11. päivänä 1902. Äitinsä Aleksandra Sulinin kuoltua 1916 poika joutui kummitätinsä Hilda Runnin hoivaan. Ylioppilaksi tultuaan Kaarlo Sarkkija kirjoitteltui ensin Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteelliseen tiedekuntaan, mutta siirtyi pian Turun yliopistoon. Ja siellä hän joutui V.A. Koskeniemen kirjallisen piirin jäseneksi. Hänen kirjalliset lahjansa huomattiin pian, ja Sarkkija pääsi jopa ulkomaille opintomatkalle, joka tuohon aikaan oli harvinaista. Vuonna 1930 Kaarlo Sarkkijassa havaittiin keuhkotuberkuloosi, ja siihen hän menehtyi syksyllä 1945 Sysmässä. Kaarlo Sarkkija haudattiin Hietaniemeen valtion kustannuksella. Tässä Kaarlo Sarkkijan elämän ulkonaiset puitteet. Mutta millainen oli Kaarlo Sarkkija läheltä nähtynä? Tohtori Arvo Junnila syntyi Kiikassa Kaarlo Sarkkijan eli Kalle Sulinin syntymävuonna 1902, ja hän kävi Kaarlo Sarkkijan kanssa sekä kansakoulun että oppikoulun, ja samaan aikaan he tulivat ylioppilaiksi Tyrvään yhteiskoulusta, ja samana syksynä myös ilmoittautuivat yliopistoon. Arvo Junnila on ainoa siitä kansakoululuokasta, joka Kaarlo Sarkkijan kanssa aloitti opintiensä. Heidän lapsuuskotinsa eivät olleet aivan naapuritaloja, mutta kuitenkin he tulivat samaan kansakouluun.
Minä kävin ensimmäisen luokkani kansakoulua Kiikan Kiimajärven koulussa ja muutin sitten syksyllä 13 Kiikan Kirkonkylän kansakouluun. Ja siellä Kalle jo oli oppilaana. Hän oli sitä koulua jo vuoden käynyt.
Minkälainen hän oli oppilaana kansakoulussa?
Hän oli niin hiljainen ja syrjään vetäytynyt, että ei hänestä juuri ole minulle jäänyt muistikuvia ensimmäisestä vuodesta ainakaan. Silloin me olimme ensimmäisen ja toisen luokan yhteisessä luokkasalissa. Ja siellä oli paljon oppilaita ja siellä on Kallenkin täytynyt olla, mutta sieltä minä en muista hänestä mitään muuta kuin yhden pikkutapauksen. Kerran opettaja kysyi Kallelta jotakin laskutehtävää ja Kalle ei siitä oikein selviytynyt ja oli sitten hyvin pahastuneen näköinen.
Näistä Sarkkijan elämäkertatiedoista näkee, että hänen ja teidän opettajananne kansakoulussa oli Taavi Kannari, joka kai hyvin ratkaisevasti vaikutti siihen, että Kaarlo Sarkkija, silloinen Kalle Sulin, pääsi oppikouluun.
Aivan niin. Kun kansakouluaikamme oli loppuvaiheessaan, niin Kannari kutsui Kalle ja minut puhutteluun ja suositteli, että jatkaisimme oppikoulussa. Ja hän saikin sitten Kallen asumis- ja ateriaolosuhteet järjestetyksi. Ja tarkoitus oli, että pyrkisimme oppikoulun toiselle luokalle. No sitä varten meidän oli kesällä luettava ainakin oppikoulun ruotsin kielen ensimmäisen luokan kurssi. Kannerin toimesta saimme opettajaksemme kirkkoherra rouva Saarennon. Ja oppikirjana meillä oli Vaseniuksen ruotsin kielen alkeiskirja. Ehkä jotkut vanhan polven kuulijat muistavatkin sen. Siinä oli alussa vaikeita jotakin sisäluku- ja ymmärtämisharjoituksia, jotka eivät olleet tarkoitetut ulkoa opittaviksi. Ihmettelen vieläkin, mitä varten siinä sellainen alku oli. Mutta opettajamme ei sitä tiennyt tai ei siitä piitannut. Ja niin me pojat pänttäsimme päähämme ulkoa nuo vaikeat alkukappaleet ja niiden sanaston. Ja olimme sitten ihmeessämme, kun toisessa osassa olikin semmoista helppoa tekstiä, että Der Hemmer finns en gosse ja niin edespäin.
Ja Kiikan pappilassa, kun te kävitte ruotsia oppimassa?
Pappilassa kävimme. Kalle tuli sinne Kokemäen joen yli, tuli milloin liikennelautalla, milloin lauttamiehen ja joskus myös jonkun tukkimiehen veneessä. Kerran tukkimies oli kysynyt Kallelta, että mikäs kirja sinulla siinä on. Se on ruotsin kirja, sanoi Kalle. Ja tukkimies katsoi ja luki siitä Den röda stugan. Se on niin paljon kuin punainen tupa. Ja monta muutakin kohtaa tämä meidän mielestämme ihmeellinen tukkimies oli sieltä lukenut ja sanonut aina, se on niin paljon kuin sitä ja sitä. Ja Kalle oli erityisesti pannut merkille, että se mies sanoi stygan. Meidän ääntämisemme laita taisi olla vähän niin ja näin, mutta ehkäpä tämä pikku välähdys osoittaa, että Kalle silloin jo tajusi hyvän ääntämisen suuren merkityksen.
Tuntuiko jo silloin siltä, että hänellä oli hyvä kielipää?
Kyllä, hän oppi ruotsia selvästi nopeammin ja paremmin kuin minä. Meidän ruotsinkielen tuntimme alkoivat siellä pappilassa hyvin mieltä lämmittävällä tavalla. Silloin kun me ensimmäiselle tunnille me tulimme, oli rankka sade. Ja me kaksi märkää pikkupoikaa, me tulimme sitten vettä valuvina pappilan kuistille ja siinä papirouva meitä pyyhki ja kuivaili ja vei meidät sitten sisään ja toivotti korkeimman siunausta näiden kahden pienen pojan nyt alkaneille opinnoille.
No kesä kului sitten tässä ruotsin opiskelussa ja ilmeisesti se oli hyvää harjoitusta oppikoulun sisäänpääsytutkintoa varten.
Kyllä. Me selviydyimme sitten aivan helposti kaikista sisäänpääsykuulusteluista. Niitä oli toki muitakin kuin tämä ruotsi, mutta hyvin ne meiltä menivät.
Ja sitten alkoi oppikoulu. Oliko teillä mahdollista käydä Vammalan, takaisin Tyrvään yhteiskoulussa kotoa käsin, vai pitikö hankkia Vammalasta kouluasunto?
Ja Vammalasta täytyy olla kouluasunto. Ja silloin Kalle pääsi siellä hyvien ihmisten hoiviin. Ensin hän asui jostakin syystä väliaikaisesti erään vanhahkon, kiltin ja hyvän yksinäisen miehen luona. Kerran kun kävin siellä Kallea tapaamassa, niin hän oli yksin. Ja pienessä tuvassa oli tavattoman hiljaista. Siinä me istuimme kaksi pientä poikaa pienen ikkunan ääressä penkillä, eikä ulkoakaan suinkaan liikenteen melu kuulunut. Muistan, miten minä lapsen mielessäni siinä tuvan hiljaisuudessa erinomaisen järkyttävästi ja voimakkaasti tajusin Kallen orpouden. Olen usein kuvitellut, miten paljon, vielä paljon voimakkaammin hänen on omakohtaisesti ja monin verroin herkemmässä mielessään täytynyt se tuntea.
Niin, Kallehan oli niin sanotusti yksinäisen äidin poika. Hän on tämän äitinsä nuoruuden rakkauden kuvannut hyvin vaikuttavasti runossaan Velkaelämälle. Ja isästään hän ei kai oikeastaan tiennyt mitään?
Ei ainakaan silloin. Myöhemmin hän tietääkseni on isänsä kerran tavannut, mutta silloin isällä eikä kai äidillä, silloin Kallella eikä kai äidillekään ollut mitään tietoa, missä se isä oli.
Oliko hän yleensä tällainen yksinäisen orvon pojan tuntuinen?
Kyllä. Hän oli kouluaikanaan tällainen hiljainen ja syrjään vetäytynyt köyhä orpopoika.
Mutta oppikouluopinnot taisivat mennä varsin hyvin. Oliko hänellä joitakin hyvin vahvoja aineita ja oliko tässä sitten joitakin toisia heikkoja? Tuossa kerroit äsken, että hän ei siellä kansakoulussa oikein matematiikan tehtäviä hallinnut. Matematiikka taisi olla niitä heikoimpia aineita.
No se oli ainoa aine, mikä hänelle oli heikko aine, niin että puhutaan nyt siitä sitten ensin vähän. Hän ylioppilaskirjoituksissa hän laski ne välttämättömät kolme laskua, jotka kokeen läpimenoon vaadittiin. Mutta yksi niistä oli hyvin hieno avaruusgeometrinen pikkutehtävä, jossa ei tarvittu matematiikan tietoja, mutta tarvittiin näkemystä ja selvää päättelyä. Ja sitä Kallella oli, ja hän elegantisti ratkaisi sen tehtävän. Luulen, että vain harvalla niistä, jotka silloin kirjoittivat ainoastaan tai ratkaisivat ainoastaan kolme tehtävää, yhtenä oli tällainen pikku helmi. Mutta kyllä matematiikka hänelle kouluaikana vaikeuksia tuotti. Syynä ei kuitenkaan ymmärtääkseni ollut suinkaan älynpuute, vaan asenne. Runoilija Saima Harmaja kirjoitti joskus päiväkirjaansa, että fysiikka on niin toivottoman järkevää. Ehkä matematiikkakin oli Kallen mielestä sellaista. Ehkä matematiikan kauneusarvot eivät hänelle koulussa avautuneet. Matematiikkaa opetti rehtori Sarasto. Opetti lujaotteisesti. Kallellekin hän joskus jyrisi, harrasta sinäkin vaan muutakin kuin niitä kieliäsi. Ja kielethan Kallelle todella olivatkin helppoja. Meidän oli kuudennelle luokalle tullessamme koulussa valittava, alammeko uutena kielenä kuudennella luokalla lukea ranskaa vai venäjää. Rehtori suositteli, että valitsisimme venäjän, koska se tulisi koululle halvemmaksi. Koulu säästyi Vammalan palossa vuonna 18 aivan kuin ihmeen kautta, mutta seuraavana vai oliko se sitä seuraavana vuonna koulu sitten kuitenkin tulipalossa paloi. Ja oli taloudellisissa vaikeuksissa niin, että siitä rehtorin kehotus. Me muut pojat kuin Kalle, niin me valitsimmekin Venäjän. Ja se oli meidän mielestämme kovin viisas ja realistinen valinta. Venäjän kauppamarkkinoista täytyy päästä hyötymään, päättelimme me koulupajat silloin. Mutta Kallen arviointi oli ymmärrettävästi toisenlainen, ja hän ja kaikki tytöt valitsivatkin ranskan. Ja kyllä Kalle koulussa ja koulun jälkeen saikin Ranskassa aivan erinomaisen tiedon, josta oli suuria näyttöjä. Hänen Rampaud-suomennoksensa Humaltunut venhe on aivan suuremmoinen, aivan kuin uudestaan runoiltu luovan kyvyn näyte.
Niin on ihan kerrottu, että hän äänsi ranskaa aivan kuin syntyperäinen ranskalainen.
Niin, sen kyllä uskon.
Ilmeisesti myöskin ainekirjoitus ja yleensä kirjalliset aineet olivat hänen vahvoja puoliaan.
Kyllä, sanoisinkin, että niin helppoa kuin vieraat kielet hänelle olivatkin, niin hänen vahvin aineensa ehkä kuitenkin oli kielistä läheisin suomen kieli. Kerran opettaja antoi meille kotiaineeksi kirjoittaa aine Kantelettaren runosta Soittoon suruista tehty, murehista muovailtu. Vihkoja palauttaessaan opettaja luki näytteeksi pari ainetta Kallen aineen nimenomaan kielen kauneuden vuoksi. Ja Kallehan on kirjoittanut, tai sitten Kaarlo Sarkia on kirjoittanut oma elämä kerrastaan pieniä katkelmia, ja niissä olen myös hänen kielensä kauneutta ihaillut. Siis suorasanaisen kielenmestarikin hän oli, ja ennen kaikkea tietysti runoihin.
Noissa oma elämäkerrallisissa muistelmissa Kaarlo Sarkia kertoo, että hän usein lausui joulujuhlissa ja oli myöskin näyttelijänä, ja erityisesti hän oli ihastunut Van de Christolin tarinoihin ja varsinkin Torpan tyttö runoon.
Kyllä hän esiintyi runonlausujana jo kouluaikana. Hän oli todella hyvä runonlausuja ja esiintyi joskus toverikunnan yleisöiltamissakin, mutta hänen suuri itsekritiikkinsä, josta sitten hänen runoilijakaudeltaan on paljon kirjoitettu ja analysoitu sitä, niin siitä muistan erään välähdyksen. Hän lausui jotakin runoa, lienee ollut joku Koskenniemen runo, en sitä muista, mutta yleisö kuunteli hiljaisuuden vallitessa ja yhtäkkiä eräs lapsi, kuulijoiden joukossa oli muuan syli lapsi, rupesi nauramaan. Ja Kalle ei antanut sen lausumistaan häiritä, mutta myöhemmin hän selitti synkkänä, että hänen esiintymisensä on täytynyt olla koomillista, kun lapsi nauroi.
Entä minkälainen hän oli näytelmissä?
Hän oli hyvä näyttelijäkin. Kyllä hänet joskus saatiin esiintymään näissä yleisöiltamissakin. Kerran joku toinen näyttelijä takelteli ja näytelmään tuli katko ja Kalle pelasti tilanteen niin, että lausui jotakin sopivia repliikkejä siihen väliin ja niin päästiin taas jatkamaan. Ja myöhemmin Kalle sitten selitteli, että tietysti kaikki luulivat, että minä siinä takeltelen, kun paussin jälkeen ensimmäisenä suuni avasin.
Hän siis oli nuorena ihastunut Van de Christolin tarinoihin ja Koskenniemen isänmaallisiin runoihin, mutta myöhemmin omassa tuotannossaan hän ei kuitenkaan mitenkään vaikuta sellaiselta, sanoisinko, sotilaallisia asioita ihailevalta.
Ei. Kyllä hän oli pasifisti. Muistan, että kerran, kun Olli Tuomisen ja Kallen kanssa maailmanmenosta puhuimme, niin hän sanoikin, että kuinka sivistyneessä Euroopassa sodat voivat vielä olla mahdollisia, eikö muita keinoja ole.
Sotaväkeen hän kuitenkin meni hiukan myöhemmin kuin varsinaisena asevelvollisuusikäisenä, mutta tuo sotaväessä olo keskeytyi kai sitten hänen sairautensa keuhkotaudin vuoksi. Mutta pysytäänpä vielä tässä kouluajassa. Tavallisesti tällaiset hyvät lukupäät ovat heikkoja myöskin liikunnassa ja käsitöissä. Oliko niin, Kaarlo Särkiäkin?
Oli. Ei hän koskaan mihinkään esimerkiksi hiihtokilpailuihin tai palloleikkeihinkään, ellei se ollut aivan välttämätöntä, eihän niihin osallistunut. Kyllä se puoli oli hänelle aivan suljettu alue.
Millainen oli se koulukoti, jossa hän Vammalassa asui?
Hänellä oli siellä useampiakin koulukoteja. Pääasiassa hän asui kauppias Lehtosen perheessä, mutta Punakapinassa sitten Vammala poltettiin ja siinä meni Lehtosen talokin ja vieläpä Lehtoninkin murhattiin. Ja ennen kuin huoltajansa menettänyt perheen näytti saada uutta asuntoa, niin Kalle asui väliaikaisesti niin sanotussa Luoman boksissa koululaisten piirissä kuuluisessa asuntolassa. Siellä oli 4 poikaa, joilla oli taloudenhoitaja. Kenenkään vanhempia ei ollut mukana ja vapaus siis vallitsi. Siellä oli Olli Tuominen, sittemmin opetusneuvos ja Niittolahden kansanopiston johtaja. Eräs lavialainen poika, Eero Luoma, siellä myös asui. Hän oli nuoresta iästään huolimatta ollut jonkin verran vapaussodassakin mukana ja kävi sittemmin virat ja aunukset ja jätti koulunsa kesken. Eräs mohjärveläinen poika, Ernst Reinholm, siellä myös asui. Hän oli asunut aikaisemmin ankarien tätien luona, ja kun hän pääsi tällaiseen vapauteen, niin hän oli aivan mieletön, joskus aivan kuin hyppi ulos nahuistaan, niin kuin Satakunnassa sanotaan. Ja neljäntenä oli sitten niin tuikin erilainen Kalle. Siellä Kallekin joskus kyllä osallistui koulupoikien kujeisiinkin, kun jos ne vaan olivat niin sanoakseni enemmän jännitystä ja mielenkiintoa tarjoavia kuin tavallinen mekastus. Ja kaikenlaisiin muihinkin puhiin siellä Tuomisella oli Haatajan kirja kemiallisia kokeita, ja siellä Luomanboksissa oli joskus sen päiväinen käry, kun Tuominen teki mustekokeitaan, mutta pojatpa saivat päähänsä, että täällähän voisi kokeilla vaikka viinan keittoa. Jossakin kirjassa oli nimittäin nähty, se oli kai peräti koulun kemian oppikirja, nähty viinapannun kuva. Ja niinpä sitten pojat Peltisepän liikkeessä teettivätkin miniatyyritislauspannun ja saivat jostakin jyviäkin käsiinsä, mutta se oli meidän tekniikkamme mukaan, ne jyvät oli jauhettava. Ja sen keskeisen tehtävän Kalle otti suorittaakseen. Kun kerran hiihtelin kotiin kiikkaa viikonloppuna, kohtasin Kallen tyrvään vaunusuolla. Ja hänellä oli joku pussi kelkassaan. Ei hän siinä ruvennut minulle matkansa tarkoitusta selittämään. Minä en ollut silloin vielä näistä uusimmista riennoista perillä, mutta muistan aina sen naurun ja ihmetyksen tulvan, kun pojat sitten kertoivat minulle, mistä on kysymys ja miten kaiken huipuksi Kalle oli pannut viinakset kelkkaan ja lähtenyt niitä kiikkaan käsikivillä jauhamaan. No, rankkitiinuksi otettiin suuri pesuvati ja se pantiin sitten uunin päälle käymään. Ja huoneisiin alkoi tulla kaamea limu. Taloudenhoitaja ihmetteli, mitä te oikein teette? Tänne voisi tulla vaikka poliisi. Kemiaa tämä on, sanoa pojat vaan salaperäisesti. Mutta Guppe innostui, tuo taloudenhoitaja on oikein viinankeittäjä, sukua hän mukaan tiesi, otetaan se kumpukseen. Mutta pojat olivat kylmäpäisiä ja Kalle sanoi, että Guppe on tapansa mukaan intomielinen Guppe. Ja no, siellä se prosessi uunin päällä kuitenkin sitten jatkumistaan ja eräänä yönä oli sitten tislaus, mutta siihen suureen tilaisuuteen minä en kotoa tai tätini luota päässyt karkaamaan. Tuloksena lienee ollut muutama lusikallinen epäpuhtauksien sikunaöljyn, niin kuin kirjasta luimme, haittaamaan lientä. Ja tuskinpa se kenenkään kurkusta alas menikään, eikä ainakaan humalaa aiheuttanut, mutta humala otettiin mielikuvituksen voimalla. Kallekin oli kuulemma maannut selällään sängyssä ja soittanut herätyskelloa ja laulanut jotakin mustalaislaulua, mikä oli todella ennen kuulumatonta käyttäytymistä Kallelta.
Joko hänen runolliset taipumuksensa ilmenivät silloin kouluaikana? Kirjoittiko hän runoja?
Kyllähän jotakin runoja kirjoitteli, mutta ei niitä kenellekään näyttänyt, ei meillä kenellekään niistä mitään tietoa ole, mutta kyllähän jotakin harrasteli.
Sitten koulu loppui aikanaan, tulivat ylioppilaskirjoitukset. Jäikö niistä mieleesi jotain, joka koskee nimenomaan Kaarlo Sarkiaa?
No, ei muuta kuin se, mitä jo oli puhe matematiikan kokeesta. Kyllä kaikki muut aineet häneltä menivät hyvin. Hän sai laudurin kaikista muista aineista. Mutta saksa ja ranska oli kirjoitettava yhtä aikaa. Ja siinä hänellä loppui aika. Niin, että ranskan kieleen jäi riittämätön aika ja siitä hän ei sanonut korkeinta arvosanaa, vaan oliko se approbaatio tai cum laude, jonka hän siitä sai ja kaikista muista siis hän.
Sitten ylioppilaksi tultuaan te kummatkin lähditte yliopistoon opiskelemaan, kyllä kai kuitenkin eri tiedekuntiin.
Eri tiedekuntiin, niin hän meni historiallis- ja kielitieteelliseen tiedekuntaan kieliä ja suomen kieltä ja kirjallisuutta ja estetiikkaa ja nykyiskansankirjallisuus vai mitkä hänen opintosuuntansa mahtoivat ollakaan. Ja minulla oli matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.
Kovin kauan hän ei sitten Helsingin yliopistossa opiskellut, vaan hän muutti Turun yliopistoon.
Niin muutti. Ja minun tiedossani ei ole, eikä koskaan tullut tietoa, niin että mitä varten hän oikein sinne muutti. Kyllä hänen opintonsa hyvällä alulla Helsingissäkin olivat.
Mahtoiko Koskenniemi vetää häntä Turkuun?
Luulisin niin. Ja hänen ylioppilaansa aineensa muistaakseni oli juuri Koskenniemeltä käsittelevä. Ja suuri Koskenniemen ihailija hän oli.
Opiskelu vieraalla paikkakunnalla korkeakoulussa maksaa ja maksoi jo silloin. Mitenkä Kaarlo Sarkian opinnot tulivat rahoitetuiksi?
Niin, kyllä niihin tietysti rahaakin tarvittiin sen täyshoidon ja huollon lisäksi, mitä hän vammalalaisilta hyviltä ihmisiltä osakseen sai. Kyllä hänellä opintovelkoja oli ja kyllähän niihin takaajia tarvitsi. Opettaja Kannari oli yksi takaajista. Ja en muista, miten Kannari kerran Kiikan asemalla kyseli minulta, miten, mikä siinä on, että se Kalle ei jo ole valmistunut. Ja sanoin, että no hänellähän on niitä runokirjoja tekeillä, ja johon hän on yhden julkaissutkin. No niin, mutta olisi nyt ensin lukenut itsensä valmiiksi ja ruvennut sitten vasta viisastelemaan, niin kuin Kannari suorasukkaiseen tapansa siinä sanoi. Kyllä Kannari minullekin joskus suoraan sanoi, että hän, Kalle on jättänyt lainansa hoitamatta ja hänen on täytynyt korkoja maksaa ja pääomiakin maksaa. Mutta myöhemmin sitten, kun Kalle jo oli kuuluisa runoilija, niin Kannari oli innoissaan, kun tämä hänen hohokkinsa oli niin hyvin menestynyt ja ei hän sitten enää lainoistakaan valittanut, sanoi vaan, että on tässä tullut niitä maksettua, mutta ei tiedä, vaikka mekin me takaajatkin vielä jotakin saisimme.
Niin, ja silloin opiskeluaikoinaan Turussa Sarki ja Kalle Sulin alkoi julkaista runoja, ja ehkä tämä, ja sitten myöskin jo ilmennyt sairaus, keuhkotuberkuloosi, aiheuttivat sen, että hän ei sitten lukujaan saanut loppuun asti.
Näin ilmeisesti oli asioita. Kyllähän oli joskus minunkin kanssa keskustellessani, niin hän minusta tuntui, että hän halusi puhua tästä hänen mieltään painavasta asiasta, näistä veloistaan ja niiden hoitamatta jäämisestä, mutta ei hän saanut sanaa suustaan, ei hän jaksanut niistä puhua, vaikka olen aivan varma, että kyllä ne hänen mielessään silläkin hetkellä olivat. Joistakin sanakäänteistä se kyllä ilmeni.
Niistä oma elämäkertamuistelmista voi lukea, että hänellä oli tällaisia masennuskausia, jolloin siis johon vaikuttivat sairaus ja köyhyys, puute ja ehkä yksinäisyys. Mutta sitten taas toisaalta, tai toisina aikoina tämä masennus vaihtui, tai poistui, ja hänen tunnelmansa tulivat valoisiksi, vaikka todellakin nämä ulkoiset olosuhteet olivat aika lailla häntä vastaan. Vaikka Kaarlo Sarkia oli siis köyhän mökin poika Kiikasta, niin, ja hänellä ei ollut hänen kodillaan äidillään mitään maata ja manttaalia, niin silti hän oli hyvin ihastunut ja kiintynyt tähän satakuntalaiseen maalaismaisemaan. Siinä hänen runoissaan erikoisesti joki kuvastuu ja samoin tie. Hän kirjoittaa tiestä useinkin ja hänestä näyttää siltä, että tämä tie on, tai lukija saa se vaikutelman, että tie on saanut hänen mielikuvituksensa liikkeelle, että hän näkee, kuinka tiellä menee ihmisiä, jotka tulee jostakin Hämeestä, mistä ne tulevat Tampereelta ja menevät tietä pitkin Turkuun, suureen maailmaan, johon hänenkin mielensä palaa. Ja samoin kun hän näkee sieltä tulevia, niin hän näkee niissä ikään kuin jonkun suuren maailman airueitten tulevan. Että tämä tie ja joki peilautuu hyvin hänen runoissa, ja siis tällainen kotiseutuun kiintyminen, ei vain tähän köyhään kotimökkiin ja äitiin, vaan myöskin tähän satakuntalaiseen maisemaan. Mikä runo näistä Kaarlo Sarkian monista runoista on sinulle läheisin?
Kyllä se on Velka elämälle. Se on erityisesti mieleen jäänyt. Kyllä mä luulen, että se on hänen paras runonsa.